عبسا دا حضرت عمر ابن عبس رضی اللہ عنہ نے روایت تے او دیر پاروی دا یو حدیث تے وصحیح مسلم کی او دا ذکر مخی تیر شو قال وائدے کرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منور تراغلو نزور ترالم فقدمت المدینہ نزور عالم مدینی منور تفدخلت علیہ دا اللہ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشو فقلت ما یخبرنی عن الصلاح ما تخبردار را کپ بارد نسکی او دی اوقات را تو خیا قال صلی صلاح الصبح وی مسک و مزد سبا نجد سبا فرض مزکی نسم اقصر عن الصلاح بیا بنشد مزنا نفل نمکوا حین تطلو شمسو کم وقت کی چراخی جی نور حتا ترتفع تر دی چرا پورتش فا انہا بیشک دا نور تطلو راخی جی ہینا تطلو کم وقت کی چراخی جی بین قرن شیطان و من دا ادوخ کرنو دا شیطان کی وحین دن او پدا وقتی یزدو لہا الکفار دی نور تسجدک وی کافر نو دا وقت مکوا او چکل انور را پورت شو او مز جائشو نسم صلی بیا مز کوا نفلون کوا فا ان صلاة مشہودت محضورت مست ملائک حاضرو لشی او محضورت دی ورت حاضری گی او سباب گواہی کئی دا تبرک دا پار حاضری گی او دا گواہی دا پار حاضری گی او دی مزد لکلو دا پار حاضری گی نکوا لگی آیا حتی یستقل الظل بالرمح تردی چرا پور تشی سورے یستقل استقلال کو مانا دا پور تکی دوم ہوئی حتی اذا اقلت صحابا سقالت پور تکول لوئی وی حتی یستقل الظل بالرمح تردی چرا پور تشی سورے سرد نیزینا او پاتی نشی پزمک دا آغی نسشے اے عرب اس رب نیزی او دائی چی با زوال او آدم زوال معلومون و نیزہ بے ادرولا نو اے نیزہ چی ادرے او سور مورے پاتی نشی نو بس دموز نبنشا لیکن بعضی علاقوں کی دا سیوی چی خیو زوال دا سر وینا او پا بعضی علاقوں کی خیو زوال لگوی پا بعضی کی دیر وی تکی پا ہم ربانے بیا رس و رتا لکم اس کی در لطیر شیوی باب و اوقات السلات کی چھے بیا دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چھے دا ہر یوشی سور داغے دگنل اور رسی دو مثل اللہ نو دا پوری دا ماسکخین وقت دے خود فیو زوال نا علاوہ حتی یستقل الظل بالرمح تردی چرا پور تشی سور سرد نیزینا اے نیزی سر را پورتشی او پزمک اس شے پاتی نشی او بعد اوی داد قلت نرے حتی استقل الظل بالرمح چی معمولی غنتی ور سر پاتی شی فی او زوال معمولی غنتی وی بعد علاقو کی معمولی غنتی وی دیتا فی او زوال وی نو دغ وقت مزن بنشا سم اقصر عن صلاة بیا بنشا دا مزنا فَإِنَّ حِنَيْذٍ نُفَدَغَ وَحْكِ تُسْجَرُ جَهَنَّمْ جَهَنَّمْ گَرْمُولِشِمْ او تُسْجَرُ یا تُسَجَّرُ جیم تخفیف تخفیفنم ویلشی و تشدیدنم ویلشی اور پی بل کریشی اور پو اروح جہنم کی بلی وی چونکہ دغا وقت مشرکان ورطا سجدہ کئی نو دا مشرکان و دا شرک سبب دا بلی دو دا گرمی دو دا جہنم دے پا دا وقتی بلول شور پا جہنم فیدا اقبل الفیو کلچ ظاہر شی را متوجی شی اغسورے او زوالو شی فسول لنو بیا مسکوا فا ان الصلاة مشہودت محضورت مستملائک حاضرو لشی و حاضرو محضورتن حاضری کی ورطر گواہی دلی کل دو پارا آبیا منزونا و نفلونا کوا تردی چی مزو کی نمازی گر نسم آفرانی صلاح بیا بنشد مزنا نمازیگر نفس نفلو نمکوا تردی چی ڈوب شنور فہن بے شک دانور ڈوبی گی بین کرنے شیطان پمند دو کرن شیطان کی وہی نے دن یشد الحل کفارو اور دغ وقت کی دین ورت سجد کئی کافر قال اصحابی قل تما ویلو یا نبی اللہ دا اللہ نبی فلوزو نو داو دستری کم راتو خیر حدثنی عنہما تداو دست بیان مکا قال اللہ حبیب فرمائل ما منکم رجل نشت تاسو کیو سڑے نشتا چی آغا رانزدی کی زانتا وزو اہو دا او دا صبح نشت تاسو کیو سڑے او یقربو باب تفعیل لے او یا معلوم صغر یا مجھول لے یقربو یا یقربو چرانی دیکھ لے شیغتا وزو اہو داغد اودسو با داودسو بے زان ترانی دیکھ یا بلچور ترانی دیکھ نو دے مزمزو کی فیو مزمزو مزمزو کی ویستنشکو پوزا کیو بوا چھے مزمز اخلا کیو بوا چولو توائی او استنشاک پوزا کیو بوا چول فیستنسرو او دے بیا پوزا شن کی استنسار او بور استو توائی دے پوزنا الا خرت خطوایا وجیہی مگر رو غرزیگی اگر گناہونا دا مخدد اگر رو غرزیگی وفیہی او دا دخلی گناہونا و حیاشی میہی او دا دا پوزی دا سراخنوا حیاشی جمع دا خیشون دا او دا آغا باطن دا پوزی توائی او دا پوزی نیم گناہونا روزی سمی دا غسل وجو کلش مخوینی کما مرہ اللہ لکا سنگورتا اللہ حکم کرے مگر رو غرزی خطوایا وجیہی او گناہونا دا مخدد من اطراف لحیتی ویدہ اطراف دا گری دنا معلمائی دو بو سرا غرو غرزیگی او سم یغسر ویدہی الی المرفقین بیاوی زیلا سنا تر سنگلو مگر رو غرزیگی گناہونا دا لاسنو دا من اناملی دو گتنا دو بو سرا سم یمسہو راسہو بیدے مسو کی پسر اللہ خرت خطوایا راسیہی مگر رو غرزیگی او گناہونا دا سردد من اطراف شعاری دا طرف انہوں نے اختود دنا معلمائے دو بو سرا او بیادے ویزی قدمونا الالکابین تر گٹو مگر رو غرزیگی گناہونا دا خود دا من اناملی دا گتو دا بندونا دنا معلمائے دو بو سرا نگور او دا سیوکو دا او دا سر والو گناہونا طول ختم شی فَإِنْ هُوَ قَامَا کچر اودری دو فصل مزیو کو فحمد اللہ او دا اللہ حمد ویوات نالے او فاللہ بانے سناوے ومجدہو او دا اللہ لوے شان بیان کو باللذی پا طریقہ ہوا لہو اہل چدا اللہ دا کم سناو دا حمد او دا شان اہل لے وفرغ قلبہو للہ او فارغ کزل اللہ تا نور خیالات میں آلاتی تھی لرکل او صرف مسترف لے توجہ کا اللہ ان سورفا مگر دے رو گرزی من خطویتی ہی دخل گنانا کہے اتن پدا سی طریقی یوم ولدت امہو پکمر چیزے گولے ادل رمور دد رواہ مسلم دری حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وعن کر